Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji maýy hepdeniň tiýişinde güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilendigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 türkmenistanlyň bir kanun gyzyl howdatynda tutuldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın yolukçu uçarı Moskvanın Sheremetyevo aeroportuna adetten daşırı qonusu amala asırıp o dalandan son onun bortundaki 41 yolukçu öldü. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot kerhanası tarafından dolandırılıp onun bortunda 73 yolukçu ve 5 ekipaj ağzatı vardı. 5. mayda uçar adetten daşırı qonusu amala asırınından son onun füzülazından ot yalınları ve kuyu qara tütü çıkıp basladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisede yaralanan adından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydilyar. Ölönlörün arasında bir ekipaj ağdasının ve adından 2 çağanın bardığı hem aydilyar. Aeroflotun beren maglumatına göre, uçur Sheremetyevo aeroportundan Rusiyanın Murmansk şehrine uçuşu amala asırmalı eken. Ema uçur hova qalanından son, ol belli edilmedik tekniki sebeplere göre, izine dolanmalı olupdır. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın arıçıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6. mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraflar Afganistan'daki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6. tapqırını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuot vekili Suhail Sahin'nin Twitter'da kaldıran yazısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli tebetli toqtadılıpdır. Yönü sahini gepleşiklerin yeni bir näçe gündün yangadandan dowam ettirilijekdigini hem sözüne goşdy. Onun AFP habar agentligine aytmagyna görä, gepleşiklerin dowamında esasan daşary ýurtda güýçleriň Awganistandan çykarylmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çykarmazdan ozal Talibandan howpsuzlyk kepillerini, okatyşlyklary betetmegini, şeýlede Kabulyň hökümeti bilen Awganara gepleşiklerini başlamagyny soraýar. Taliban bolsa Amerika eserlerini çykarmak barada anyk senäni iglan etmeýänçe ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşu geçirilmecektigine aýdýar. Geçen hepde Kabulda tamamlanan Loy Özerge Meclisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talibany ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni okatyşlyklary betetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddettiler. Washington Eýrana açyk bir görnüşde habar ýetirmek üçin Amerikanyň ýakyn gündogurdaky harby teröristleriniň sanyny artdyrar diýip ak tam maglumat berdi. Milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy John Boltonyň beren maglumatyna görä, bu karar howsala döredýän insime görkezijilerden ugra alınyp kabul edilipdir. Boltonyň ýaýradan beýanatynda Amerikanyň bähwitlerini ýa-da onuň ýaranlaryny edilijek itilendik hüjümiň rehimsiz güýç bilen garşylanjakdygy barada Eýranyň rejimine açık havarın yolun yandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen urus itlemeyendigini, emma itlendi küzümü doğru derecede gaytavul vermeğe tayyardigini hemniqtadi. Qazaqstanın Almaty şäherinde geçen ay geçirilen marafonun dowamında açık saylawlara çağırıp baner yerleştiren soňu bilende munun üçin 15 gün türme tutuklugyna hüküm edilen 2 aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiya Tulesowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň özi we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýbermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurunu giden iki aktivist 6. mayda boşadılmalıdı. Emma kabir sinçiler olorun vaktinde azat edilmeginden son türmede demonstrasiyaların turmağından huvati irlanıp aktivistlerin möhletinden ir göğürlendigini çakladılar. Soňky döwür Gazagystana 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylyk eden ozorky prezident Nursultan Nazarbayewyň gurun siýasy ulgamyna garşy ýurdun ensemi şäherinde protestler geçirilipdi.